Kiitämme sinua, että väkevä Jumala on meidän keskuudessamme tänä aamuna. Kiitos siitä, että ihmeet on mahdollisia, koska sinä olet täällä. Mutta suuri ihme on Jumala, kun sinä muutat ihmissydämeen. Ja sen tähden me, Herra, rukoilemmekin vaan sieluja, Herra. Herra, että me saamme olla kokonaan antautuneita sinulle ja myöskin kaikki meidän läheisemme saisivat kokea pelastuksen ja tämä kaupunki. Aamen. Aamen. Mä otankin tämän langattoman mikin, kun se on ihan mua varten jätetty tänne. Tämä voi nyt sulkea. Mun ei tule muuten urheutua ollenkaan, niin kun on tämä langaton mikki, niin tulee vähän käytyä kävelyllä tässä. Kiitos teille, ketkä muistitte rukouksissa. Oli tosiaan ilo ja ehkä kerron tuossa vielä jotain lisääkin tuota talvipäiviltä. Päiviltä. Meillä oli siellä kerta kaikkiaan oli hyvät päivät ja ennen kaikkea minulle niin paras kohokohta oli tuo autoreissu, kun veljen ja Leon kanssa mentiin, niin se oli semmoinen, mutta kyllä se jännitti niin kauheasti. Kuulkaa, kun se on 800 saarnaajaa, niin se on pahempi kuin 50 000 vihaspohjalaisakkaa, niin puhua niille. Siellä on kaikki esikuvat, niin kuulkaa, se on semmoinen möllerys, että mäkään en tajunnut, kun jännittynyt mä olin ennen kuin kotiin tulin, niin pistin ihan rintakivut ja kaikki päälle, kun olin niin paljon jännittänyt, mutta ei sitä huomannut siellä, kun se vasta sitten laukesi, kun pääsi sieltä pois. Mutta kyllä mä ajattelin, että Herra varjelkoon, että ei enää tarvii näille veljille puhua, että mitä tahansa, mutta ei 800 saarnaajaa. En mä tiedä, onko se niin paatunutta väkeä, mutta kyllä se on vaikea, kuulkaa ystävät, että et kiitos, kun rukoilitte, Herra auttoi ja päästiin kunnialla kotiin, eikä tullut mitään aorta läpi, eikä sydänkohtauksia, eikä oksentanut kertaakaan. Ja Karlokin piti tarkkaa huolta, se kertoi Asterillekin, että monta kertaa kävi yöllä vessassa ja kaikki oli, että kunnossa oltiin ja pysyttiin. Kiitos Herralle. No niin, mennään tähän sanaan. Tänään on semmoinen sanoma teille mulla Raamatusta, että miten vapauttaa Juudan leijona sinussa? Miten vapauttaa Juudan leijona sinussa? Mä selvennän tätä aihetta vähän kertomalla jo tutuksi tulleen tarinan niin Pullasta ja hänen isännästään Iivarista. Iivari oli ujo poika, ketä koulussa kiusattiin usein. Iivari oli sellainen, että kun alkoi kiusaaminen, niin hänellä tuli niskaa hikeä, alkoi kädet vapisemaan ja oikea jalka alkoi tutisee oikein kovaa, että se meni silleen näin oikein rytmissä. Ja Iivarilla oli koira nimeltä Pulla ja Pullalle niin Iivari pisti aina semmoisen punaisen pipon päähän ja joulukoristeen häntää, että olisi joulu aina. Ja Iivari oli valkoinen ja hidas kuin mikä. Ja ne meni sitten kävelylle, niin naapuri Yrjänä tuli siihen. Yrjänä oli oikein semmoinen vihainen poika, joka koulussa niin aina kiusasi pienempiä. Sen tiedätte, vähän semmoinen roteva kaveri. Hänellä oli myös koira, jonka nimi oli Yrjö. Ja Yrjö oli sitten pahan näköinen. Se oli semmoinen koira, että kun sen pimeä kujalla näkee, niin alkaa toivoa kuolemaa ennemmin kuin että Yrjön kohtaa. Jos mä saan vähän kaikuu pois, niin se olisi mahtavaa. Me säädellään tätä koko ajan. Että kaikuuko se liikaa? Pitäisikö vaihtaa? Enkö vaihda? No, tulee käveltyä sinne. Niin. Ja Yrjö tulee vastaan. Niin Iivari jähmettyy. Kerta kaikkiaan. Ja Yrjänäinen on mukana. Ja ne tulee sieltä ja Iivari yrittää katsoa vähän sivuun, mutta sieltä se tulee, Iivari, hei sinä siellä. Ja tulee siihen, tulee Yrjänäinen, se sanoo, että kerta kaikkiaan Iivari alkaa kovistelemaan. Ja Iivarin niska alkaa hiota. Ja alkaa oikein jalka käymään. Ja alkaa vapisemaan siinä. Ja Iivari ei saa sanaakaan sanottu. Ja kun toinen on oikein haukkunut, se sanoo, ja on sun typerän näköinen piski. Että tommonen valkoinen ruma kuin mikä. Ja joulukoriste hännäs ja punainen pipo päässä. Että kyllä on tyhmä koira, että nyt tehdään selvää ja sen jälkeen tehdään sinusta selvää, mutta ensin niin sanoo koiralle Yrjölle, Yrjö, tapa Pulla. Ja yrjö hyökkää kimppuun kuin raivo härkä, mut pulla vaan avaa kitaansa ja nielää se koko yrjö. Niin sitten tämä kaveri oikein säikähti toden teolla ja sanoi, että Iivari, että mikä toi sun koiras on? Niin hän sanoi, että no ennen kuin mä vaalasin sen valkoiseksi, pisti joulukoristeen häntää ja punaisen pipon päähän, niin se oli krokotiili. Ja ystävän, mulla on sanoma sinulle, kun sä oot uudesti syntynyt, niin sinunkin sisälläs on krokotiilia suurempi Juudan leijona Jeesus Kristus, kuoleman ja elämän Herra. Sinussa on sellainen voima latinki Pyhän Hengen kautta, että kun se pääsee vapaaksi, niin kuulkaa, pirut juoksee pakoon. Jeesus, meidän ei tarvi puolustella Jeesusta, me vaan avataan häkiovet ja päästetään Jeesus vapaaksi. Halleluja! Ja tänään mä saarnaankin valtakunnan rakennustyömaasta. Kolme osiota. Kolme tulta ja kolme alttaria. Ja valtakunnan rakennustyömaa on aiheena. Valtakunnan rakennustyömaa. Tämä valtakunta, niin katsotaan tänne kolmanteen Mooseksen kirjaan. Ja täällä 9. luvussa. Valtakunnan, eli kun meidät kutsutaan, niin se on jännä juttu, Uusi testamentti puhuu yleisestä pappeudesta. Eli ei ole niin sanottuja erikseen pappeja ja maallikkoja, vaan Uudessa testamentissa kaikki Jumalan omat on myöskin pappeja. Eli he kykenevät palvelemaan toisiaan pyhillä armulahjoilla. Ja nyt sitten 9. luvussa nämä papit vihitään 3. Mooseksen kirjassa vanhan liiton puolella. Ja kun papit on vihitty, kaikki on valmista. Temppeli on valmistettu, niin jae 22-24 puhuu tästä. Hän sanoo, Aaron kohotti kätensä kansaa kohti, siunasi heidät. Ja kun hän oli toimittanut syntiuhrin, polttouhrin, yhteysuhrin, astui hän alas. Ja Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajaan. Ja kun he tulivat sieltä ulos, siunasivat he kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi kansalle. Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin. Rasvat alttarilta ja kaikki kansa näki sen ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa. Ja Aaronin pojat 10. luku naavat Abihun virittivät kumpikin hiilipannunsa, virittivät niihin tuleen, panivat suitsuketta ja toivat vierasta tulta Herran eteen vastoin hänen käskyänsä. Tässä on merkillinen tapaus. Meinaa ensimmäisen kerran temppeli vihitään käyttöön. Jumala päätti, että nyt hän ottaa temppeli, jossa on ilmestysmaja. Eli päästään tänne ilmestysmajaan ja siellä saadaan kokea, että Herra ilmestyy minulle, Herra puhuu kansalle. Ja hän avaa papeille pääsyn tänne ilmestysmajaan. Mutta ennen kuin tämä on vihitty, niin tapahtuu, sanoo Raamattu, Herran kirkkaus ilmestyy kansalle ja tuli lankeaa taivaasta tuohon temppeliin. Eli Jumalan tuli tulee suoraan sieltä valtaistuinsalista ja se lankeaa tuohon temppeliin. Ja hän perustaa hänen valtakuntaansa. Hän alkaa perustamaan hänen valtakuntaansa. Ja tuo tuli, niin kuvaa nimenomaan sitä, että Jumala hyväksy tämä alttari. Hän hyväksy tämä alttari. Eli hän sanoi, että mä vastaan otan tämä alttari. Ja tämä tuli, joka tulee taivasta, on nimenomaan Jumala hyväksynnän merkki. Eli hän sanoi, että mitä tahansa te uhraatte tämän alttarin, niin se on oleva minulle. Nyt sitten Nadab ja Abihu. Ja tämä 11. luvussa kuvataan sitten, miten Herra heti tämän tapauksen jälkeen antoi ohje, että ei saa mennä, papit ei saa juopua. Nadab ja Abihu oli todennäköisesti kännissä suomeksi ja he meni sinne Herran ilmestysmajaan ilman mitään kunnioitusta, humala tilassa. Ja he toi vierasta tulta Herran eteen, todennäköisesti epäjumalien uhrattua tulta ja he toi sen sinne kaikkein pyhimpään. Ja nyt tämä sama tuli, joka oli osoittanut Jumalan hyväksynnän, sama tuli, joka oli valinnut heidät palvelustehtävää, sama Jumalan ääni, niin yllättäen tämä tuli lankeakin ja nämä molemmat pojat kuolee siinä hetkessä Jumalan pyhyyden edessä. Ja Raamattu sanoo näin, Jumala sanoo, että älkää surko heitä, sillä niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Mutta Aaron oli ääneti. Ajatelkaa isää, kun hän katsoo omia poikiaan, molemmat kuolleena. Ja hän on äänetti tuossa hetkessä. Temppeli on vihitty, kaiken piti olla valmista, mutta pojat löi laimi Jumalan käskyt. Ja tämä, kun me valtakunnan rakennustietä rakennetaan, jos sä haluat, että Jeesus pääsee oikein kunnolla vaikuttamaan sinun elämässä, että Jeesus pääsee ikään kuin irti sun elämässä, niin sun pitää valvoa. Sun pitää valvoa sun tilas, ja tässä nimenomaan kutsutaan pyhää elämää. Ensinnäkin, kun Jumala kutsuu, niin hän on kutsunut sinut nimeltä. Tiedätkö, hän on tuntenut sinut nimeltä. Ja tuolla kun olin vierailunut, niin alkoi tapahtua merkillinen asia, ei ole koskaan ennen tapahtunut. Alkoi tulla nimiä mun päähän. Ja mä aloin luettelemaan niitä nimiä, että onko tämä sen ja sen niminen henkilö. Sieltä nousi käsi. Onko sen ja sen niminen henkilö. Ja nousi käsi. Ja kun tuli näitä nimiä, niin Jumala alkoi puhua mulle. Mä sanoin, että minkä tähden mä tiesin, minkä nimisiä henkilöitä on tää kokouksessa. Tuli tiedon sanat, niin Jumala sanoi, että sen tähden, että mä haluan, että sä sanot heille, että mä olen heidät nimeltä kutsunut. Ja nyt kun hän on kutsunut sut pelastukseen sisälle, niin tiedätkö, sua ei ole kutsuttu mihinkään vähäpätöiseen juttuun sisälle. Sut on nimeltä kutsuttu elämään sisälle, kuningasten kuningasta seuraamaan. Jumala on nimeltään sinut valinnut. Hän on piirtänyt sut hänen kätensä. Ja Jumala on myös kutsunut sut pyhää elämää. Pyhä elämä tarkoittaa sitä, että ei me katsota kaiken maailman sontaa televisiosta. Sanotteko aamen? Siinä ei paljon kuulkaan henki enää virjaa eikä rukoukset nouse taivaaseen, kun on katsottu muutama tunti telkkaria. Ja sieltä kaikkea rivoutta ja räävyyttä. Se on semmoinen asia, mä olin tuolla, niin yksi perheen isä oikein se siinä sanoi, että kumpa Jumala saisi tuolla hänen pojalleen nyt puhuttua tästä televisiosta. Että kun se on niin kova katsomaan ja se tykkää tuosta vapaapainista. Ja sitten tapahtui merkillinen asia, kun tämä oli toinen, mitä ei ole koskaan tapahtunut, niin mun palvelustehtävän aikana, enkä ikinä nähnyt missään. Se oli tuo Valkeakoskeen, niin sinne tuli yksi sellainen hintälä kaveri eteen hakemaan rukousta. Ja mä oikein koin, se oli ollut kadun todistamassa, se sanoi, että hän tarvii kerta kaikkiaan voimaa. Ja mä rukoilin siinä pitkään. Ja mä olin sanonut, että ei saa kaatua täällä, että mä en jaksa kykkiä tuolla alhaalla. Kun mä rukoilen, niin pysytte pystyssä, että ei aleta kaatumaan. Kun meidän helluntaisiin voi tulla muuten semmoinen tyyli, että kaadutaan vaan kaatumisen vuoksi. Että nyt on karismaattinen, jaa nyt pitää kaatua. Niin mä sanoin, että ei kukaan kaadu. Mutta tämä kaveri ei uskonut minua. Mä tunsin, että semmoinen voimalätinki tulee. Mä sanoin, nyt on kerta kaikkiaan dynamiitti ilmassa. Ja sanoin vaan 1, 2, 3 ja espanjan kieleen maas, eli lisää. Niin semmoinen latinki tuli, tämä kaveri lensi 1,5 volttia mun edes ilmas kiertellä ja läjähti selälleen siihen puun lattialle. Niin tämä isä, kun oli sen poikansa vieressä, kääntyi tämän pojan puoleen ja sanoi, että kuule, tämä on parempaa kuin Smackdowni. Ja nyt niillä on neuvottelut siellä, että jos ne ympärileikkaisi televisionsa, eli vetäisi kanavat pois, niin se poika sanoi, että sillä ehdolla, että hän saa sitten ne kaikki rahat, niin niillä on nyt neuvottelut käynnissä. Että kerta kaikkiaan, koska tämä on niin tärkeä, mä juttelin Järvisen Paavon kanssa tuolla talvipäivillä, ja hän kertoi siitä, että hän yksi kesä oli päättänyt, että hän on niin kuin muutkin ihmiset. Ja hän katsoo kaiken, mitä TV:ssä tulee. Ja hän tuijotti sitä telkkaria, päivät pitkät tuijotti ja illat ja yöt myös. Niin hän sanoi, että 3 kuukautta meni, että pääsi takaisin iskukuntoon. Ja sanoi, että sittenkin ne kuvat kummitteli siellä mielessä. Että ei ole yhtään yhden tekevää, että mitä me katsotaan. Se vie meidän rukousalttarit aikaa. Ja myöskin, mä sanoisin näin, se tuhoaa perhesuhteita. Tiedättekö, nuo uskomattomat avioliittoneuvojat niin sanoo, että ensimmäisen vuoden aikaan, kun olette naimisissa, niin ei pitäisi olla ollenkaan telkkaria. Että sillä tavalla oppii sitten toisensakin tuntemaan. Ja enhän mä nyt ketään pakota, ja kyllä mä ymmärrän tämän puolen ja näin, mutta kerta kaikkiaan, jos me halutaan saada enemmän Jumalaa, niin me joudutaan jostain myöskin luopumaan. Jos me halutaan raivata lisää tilaa Jeesukseen, niin jotain on myös silloin raivattava pois. Ja tämä on nimenomaan kutsu pyhää elämää, kutsu valvomiseen, kutsu siihen, ettei meidän sisimmän tuliini pääse sammumaan. Jumala hyväksyy sinut, siitä ei ole kysymys, mutta kysymys on siitä, että silloin sä saat olla instrumentti, josta Raamattu sanoo, jotka ovat minua lähellä, niissä minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Tiedätkö, Jumala on oikein odottanut ihmisiä, joiden kohdalla hän saa tämän tehdä. Hän ottaa pienen ihmisen käyttöönsä. Kääntää elämän ylös alasi. Ja tämä oli toinen, mikä minun tuli. Mä uskon, että Jumala tulee kääntämään tämän nuoren sukupolven ylös alasi. Mä uskon, että me ollaan ihan jonkun nuorison herätyksen lähellä. Tuolla kun mä oon kiertänyt, niin nuori tulee uskoon. Laihellakin 10 ulkopuolista nuorta tuli saman tien uskoon. Jumalalla on tehtävä, mutta hän haluaa, että tähän tehtävään erottaudutaan. Ja me raivataan tietä, että sinä saat olla astia valmistettu jaloa käyttöön varten, puhdistauduttu valvova kristitty, jossa hän osoittaa pyhyytensä ja kirkkautensa. Tämä on erilainen elämäntyyli. Se oli myöskin Mauno Saari tuo talvipäivillä ja hänen puheenvuoronsa puhutteli minua. Hänellä oli yksinkertainen sanoma, tai Ylivainion kirjan kirjoittaja. Hän sanoi, että helluntai herätys on ajautunut pois ytimestään. Me ollaan menetetty ristin sanoman voima. Että takaisin Kolkatalle oli hänen viestinsä. Mutta mikä minua puhutteli suuresti, niin oli se, kun hän keskusteli, kertoi näistä biologeista, kenen kanssa hän oli keskustellut. Tämän maan ja maailmankin johtavia biologeja, kun oli kokoontunut, niin he olivat arvioineet, että tämä maa planeetalla on enää muutama 100 vuotta elinaikaa. He olivat arvioineet, että nämä on, ja hän sanoikin, että nämä on todella lopuaikoja, että muutama 100 vuotta aikaa. Ja kun tämä on tietysti tämmöinen utelias, niin hän meni tämän professorit kysymään, että kuinka paljon aikaa? Sanoi, että ei sitä voi sanoa. Niin, mutta kuinka paljon aikaa? Hän, että ei sitä voi sanoa, että se on vain arvio. Hän sanoi, niin, mutta hän haluaa tietää, että mikä on sun veikkauksessa, kuinka paljon on maaplaneetalla elinaikaa. Kun me ollaan tuhottu tätä planeettaa, niin tämä professori kääntyi ja sanoi, että hänen arvionsa on 70 vuotta. 70 vuotta. Ja jos nämä biologian jutut on totta, enkä mä sano, että ne on totta, mutta jos nämä olisi, niin ajattele, miten sun elämässä muuttuisi, jos sä varmasti tietäisit, että tämä planeetta on pystys enää 70 vuotta. Miten sä käyttäisit sun minuutit ja ajat, jos sä ajattelisit ja tietäisit, että nämä lapset, jotka sulla on syntynyt, niin saattaa olla viimeinen sukupolvi, joka hengittää maaplaneetalla ja sitten tulee loppu. Miten sä muuttaisit sun elämäntyyliä? No ystävät, vakavia asioita. Sen tähden mä kerronkin tuon vitsi alkuun. Kun tuo oli yksi evankelista neuvo, että kerro ensin vitsi alkuun ja sitten viedään miakkaa oikein ihraa saakka ja käännä. Ne antaa kummia neuvoja nämä evankelistat, mutta tämmöisen neuvon niin Närhin Niilo antoi mulle. Se meinasi, että mä siellä talvipäivin niin saarnailla olisin näin tehnyt, mutta mun Herra antoi armollisemman sanoman, niin ei tarvinnut. Kyllä se oli kuulkaa kova pala. Kiitos kun rukoilitte, jotka rukoilitte. Kiitos kun rukoilitte. Joo, kerta kaikkiaan. Joo, ja 7. luku. Nyt me ollaan käsitetty valtakunta. Eli Jumala kutsuu ihmisiä, jotka laajentaa valtakuntaa, jotka elää pyhää elämää, jotka valvoo. Se on valtakunta, eli valvominen. Valtakunta, eli valvominen, eli valvokaa. Tämä on ensimmäinen kohta. Toinen kohta on valtakunnan rakennustyömaa, eli oli kaikki hyvin. Sanoi, että kaikki oli lasten kohdalla hyvin ja heli onnellista elämää. Hän sanoi, että sitten tämä vaimon uskoelämä alkoi hiipumaan. Ja se alkoi jäämään pois kokouksista ja se alkoi siellä kotona vaan viettää aikaa ja katsomaan telkkaria ja näin. Ja alkoi pysyä pois kaikesta. Niin hän sanoi, että hän alkoi etääntyä. Ja siinä meni vähän aikaa, näin tuli avioero ja tämä meni vieraan miehen matkaan tämä. Ei ollut vieras mies edes, oli tuttava pariskunnan mies. Niin tämä mies sanoi, että kerro mun tarinaa, että sanoo, että kun teillä vielä on puolisot, niin rakastakaa heitä, sillä voi tulla aika, jolloin se on jo liian myöhäistä. Voi tulla aika, jolloin se on jo liian myöhäistä. Voi tulla aika, jolloin puoliso ei enää ole siinä rinnalla. Niin käyttäkää tämä aika, mikä on, niin rakastakaa toisiaan. Täällä kun tämä Herraan tuli ilmestyy, niin mä oon tän nimennyt nimenomaan rakkauden tuleeksi. Toinen aikakirja, 7. luku ja 1. jae. Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, hän rukoili, että Jumala älä hylkää voideltuasi, muista armolupauksiasi, älä jätä. Ja Jumala vastaa. Hän oli lakannut rukoilemasta, tuli taivaasta, tuli ja kulotti polttouhrin ja teurasuhrit. ja Herran kirkkaus täytti temppelin, niin että papit eivät voineet mennä Herran temppeliin sisälle, sillä Herran kirkkaus täytti temppelin. Ja kun kaikki israelaiset näkivät tulen tulevan alas ja näkevät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat he kivillä lasketulle pihalla kasvoillensa maahan, rukoilivat, kiittivät Herraa siitä, että hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Tässä on tilanne, jossa Salomo, joka tarkoittaa Jumalan rakastama. Tiedätkö, sinä olet Jumalan rakastama. Se kolossalaiskirje 3. luvussa sanotaan, te, jotka olette kutsutut, rakastetut ja pyhitetyt Kristuksessa Jeesuksessa. Eli justiin näitä, mitä ollaan käyty läpi. Niin sinäkin olet Herran rakas. Hän rakastaa sinua äärettömästi. Niin mä oon nimennyt tämän tulen rakkauden tuleksi. Nyt se telttamaja on purettu ja Salomo rakentaa hienon temppelin. Mutta Salomo tiesi, että hienoa temppeleilläkään ei ole mitään merkitystä, ellei Herran tuli saa täyttää sitä temppeliä. Tiedätkö, meilläkin helluntaiherätyksessä me ollaan rakennettu hienoja temppeleitä, mutta nyt me se todella teolla huomataan, niistä ei ole mitään hyötyä, ellei Herran tuli saa täyttää temppeliä. Se on sama, oli millainen temppeli tahansa, ja Salomo tiesi tämän. Ja kun hän vetoaa Herraa, niin taas tulee tämä tuli taivaasta, rakkauden pyhä tuli, rakkauden sammuttamaton tuli, niin kuin Heikki lauloi. Tämä on tämä sama kohta, se laulu ja laulu 8-7, että sitä ei suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumalan. Että se on Jumalalta tullut, sitä ei voida sammuttaa. Ja tämä rakkauden tuli niin väkevää tavalla. Tiedätkö, rakkauden tuli saa murtautua sinunkin läpi, pelkokerrosten läpi, niin sen rakkauden tuli on nimenomaan parantava, eheyttävä ja vapauttava tuli. Se vapauttaa sun elämääsi. Se vapauttaa sitä peloista. Tässä kun tämä rakkauden tuli tulee, niin on merkillinen kohta. Nyt tämä tuli oli niin voimakas. Nyt tämä kirkkaus oli niin paljon voimakkaampi kuin tuossa aiemmin. Se oli niin paljon suurempi, että papit ei voineet mennä sisällekään. Ajatelkaa, kun Herran tulisi kerran tänne niin voimakkaasti, että ei papit voisi mennä lähellekään. Kaveri, kun oli Pirkkalassa Tomi Tenni, niin hänellä hän kävi niin, kun siellä oli se, tuli semmoinen Herran kirkkaus, että ne soittajat ei voinut soittaa siellä. Ne meni, kaikki meni pois ja alas. Se oli niin voimakas kirkkaus. Niin tämä pappi menee ja hän avaa nimenomaan tämän toinen aikakirja 7.14 ja hän lukee nämä sanat. Mutta minun kansani, joka on otettu minun nimeni, jos se nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta, anna anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Kabum, sit tuli. Tämä, kun se pönttö halkesi. Kerkesi vaan tämän jakeen lukea, niin ukko lentää sinne seinälle ja pönttö on halki. Ja sitten kun nämä turvamiehet menee ja kantaa pastorin toimistoon, niin nämä turvamiehetkin joutuu hurmoksi, eikä päässyt ulos. Kokous jatkuu ja kansaa alkaa vaan tulla esiin. Ne sieltä juoksi penkkien yli, hyppi penkkien yli, alkoi tekemään parannusta. Ja seuraavaksi ne alkoi mennä kasteelle. Kuulkaa, ne tuli seuraava kokous, niin kansaa vaan menee kasteelle. Sanoikin se pastori, että ihan sama, että olisiko he olleet siellä vai ei, noin silti mennyt kasteelle. Oli semmoinen Jumalan kirkkaus. Ja kun tämmöinen rakkauden tuli pääsee täyttämään ihmissydämet, niin siinä on Jumalan ihmeellisin ja suurin voima, suurin kirkkaus. Ja sitä ei mikään pimeys eikä pahuus voi eikä kykene lähestymään, koska se on ei ainoastaan pyhyyden, ei ainoastaan valtuutuksen, ei ainoastaan kutsun, vaan rakkauden tuli. Se on se sammuttamaton tuli, joka on sinunkin sydämessä. Se palaa, se oikein huutaa. Jumala, kosketa minua. Jumala, kosketa minua. Ja nyt mitä Jumala haluaa, niin hän haluaa, että sä viis veisaat, mitä muut ajattelee. Jos sä haluat kosketukseen, niin sun pitää päästä se tuli irti. Kerta kaikkiaan, sun pitää päästä se tuli irti. En nyt mä tarvitsen Jumalan kosketukseen. Ja mua on puhuttanut se, kun mä oon seurannut niitä, ketä Jumala on käyttänyt oikein ja tuonut siunauksen aikoin, niin nämä on semmoisia ihmisiä, jotka on just tehnyt tämän. He ei ole välittänyt, he on julkisissa kokouksissa tunnustanut tämän tarpeensa, että Jumala kosketa minua. Koska he ei ainoastaan vapauta pyhää elämää heidän elämässään. Jos vaan vapauttaa pyhää elämää, niin meistä tulee vaan nunni tuo jossain ladon perällä ja pelätään joka ainut syntistä. Hyvänä aika sentään, mua huolestuttaa se, että ei minulle eikä meillä niin ole riittävästi kontakteja edes niin kuin uskosta osattomia, että Jumala voisi vaikuttaa heidän elämässään. Me niin pelätään heitä. Niin jos on vaan pyhyyden tuli, niin siellä on siellä jossain niskapitäjässä ja siellä pelkää. Kun tulee rakkauden tuli, niin se ei nimenomaan vallottava tuli. Se menee sinne, missä syntiset on. Se menee sinne kapakoihin ja mua oikein siunasi silloin, kun mä olin tuo Pyhäjärve, kun vanhimmiston veli soitti ja mä olin kapakas heittämässä tikkaa, kun puhelin soi. Ja tiedättekö, kun mä pidin nuorten leirin, niin kapakas tuli ensimmäiset 10 nuorta. Seurakunnasta tuli loput. Mutta mulla oli silloin kontakti. Mulla oli yksi semmoinen entinen huumekauppias, kun oli pelastunut. Ja hänen kanssa me sinne mentinkin sanoi, että hän ei pysty olemaan puhumaan sulle muuta kuin kapakassa, vaikka oli uskoon tullut. Siellähän voi rentoutua. Me mentiin kapakkaan ja siinä sitten se alkoi tapahtua. Mä uskon, että me ollaan rakennettu itsellemme turhiin väärän pyhyyden temppeleitä. Väärä pyhyys on sitä, mikä ahdistaa. Jumalan pyhyys on nimenomaan sellaista, joka antaa valtuuksia ja antaa vapauden elää. Vapauden elää Jumala yhdessä. Väärä pyhyys ahdistaa. Jumalan pyhyys vapauttaa. Koska Jumala, missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ja tälläkin, kun rakkauden tuli pääsee syntymään, niin silloin ihminen ei pelkää paatuneintakaan rikollista, vaan hän tietää, että Jumala tulee koskettaa totakin poikaa. Hän tietää, että hänen sisällään palaa nyt semmoinen tuli, että sä et mahda sille mitään. Sä et mahda sille mitään. Tuot mitä vaan vastaan, niin sä häviät. Ja kuule, kun on tämmöinen ase sisällä, niin se on nimenomaan tämä vallottava tuli. Nyt mä menen eteenpäin tässä. Tässä alkaa muuten innostumaan. Apostolien tekojen. Mä otan nämä 3 temppeliä. Ja tämä on nimenomaan valtakunnan rakennustyömaa. Jokainen näistä temppelistä kuvastaa yhtä periaatetta. Ensimmäinen valvomista eli pyhyyttä, toinen rakkautta. Ja nyt tämä 3. tuli, apostolien teot 2. Joka kerta tuli taivaasta. Se on jännä juttu, Jumalan tuli. Kun Jumalan tuli tulee. Se on jännä juttu, se saattaa tulla yölläkin. Ei yhtään pyhä henki kysy, että koska sinulle sopisi, että minä tulisin vierailulle. Mua joskus haittaa, kun me tehdään niin ohjelmoidut, niin kuin esimerkiksi tuo konferenssi. Niin kuulkaa ystävät, minullekin annettiin tämmöinen aikataulu. 15 minuuttia puhetta, 2 minuuttia alttarikutsu. Kerta kaikkiaan mä heitin sen lapun roskiin. Me tullaan sinne palvelemaan pyhää Jumalaa. Kansa on nälissä ja janoissa. 15 minuuttia puhetta, 2 minuuttia alttarikutsu. Kerta kaikkiaan. Ajatelkaa nyt, jos Jumala todella tulisi meidän konferenssiin mukaan. Ajatelkaa nyt, jos tulisi tämmöinen kirkkaus, ettei papit voisi mennä sinne, niin niillä olisi ukoilla ihan konseptit sekaisin. Kun jäisi ne kuivat tunnit pitämättä jotain kaakkuvaa kanakaan jaksa kuunnella. 15 minuuttia puhetta, 2 minuuttia alttarikutsu. Mut ystävät, meillä on tullut tää tänne seurakuntiinkin. Jumala, tässä on nyt 5 minuuttia. Jos et kosketa, niin antaa sit olla. Kerta kaikkiaan. Siis hänhän on Jumala ja me ollaan ihmisiä, eikä päinvastoin. Mehän nyt käsitellään niin kuin me oltais Jumala ja hän ihminen. Et me sanotaan, että Jumala, tässä on raja, hyppää. Ja kun mä sanon, niin hyppää kanssa. Jumala on mikään koira. Kerta kaikkiaan, jos me halutaan pyhyyden tuli meidän keskuuteen ja rakkauden tuli ja kirkkaus, että tulee Herran kirkkaus, niin me sanotaan, että ei ole mitään aikarajaa. Jumala, nyt on sellainen epätoivo, että me ei lähdetä ulos ennen kuin sä ilmestyt. No niin, vanha ajan, kun mä oon lukenut herätyksissä, niin oli odotuskokouksia. Muistaaks kuka odotuskokouksia? Onks kuka ollut odotuskokouksessa? On teidän aikaan jo kuollut. Kuivuuteen. Tiedätkö, mä kerron mitä on odotuskokouksia. Ne on semmoisia, että kansa tuli sinne istumaan penkkeihin ja odottamaan pyhää henkeä. Ne saattoi olla kuule voima alla niin 5-7 tuntia. Se oli semmoinen Pyhän Hengen voima. Niitähän se alkoi Asunsa kadun herätyksessä. Niillä oli odotuskokouksi. Kansa vaan istui. Ja tuli niin voimakas pyhyys, kertoo historian kirja, että kun väärä ihminen yritti mennä puhumaan, niin se ei pystynyt sanomaan sanaa. Ne oli odotuskokouksi ja ne oli voima alla. Ja näitä odotuskokouksia jatkui noin vuoden verran. Ja tuo vuoden aikana helluntaiherätys levisi ympäri maailmaa, jokaiseen maanosaan, jokaisen maahan. Ja tänä päivänä helluntailaisia on noin 400 miljoonaa. Se oli se, kun annettiin Jumalaa tilaa. Mutta nyt meillä on nämä 2 minuutin odotuskokoukset. Kerta kaikkiaan 1000 ihmistä, siinä ei edes hipastakaan ottaa edes. Voi hyvänen aika sentään. Mutta mä sanoin, että kun kirkkaus tulee, niin meidän nämä 1,5 tunnin hykkyrätkin alkaa mennä sekaisin. Tulee kuule 3,5 tunnin kokouksiin, 5 tunnin kokouksiin. Jos sä haluat Herran kirkkautta, niin raivaa tilaa sille. Kyllä mua pistää. Ja mä sanon, nämä ihan samat vasten kasvoja oli kuka vaan, niin. Mua ei kiinnosta. Mä en ole minkään uraa rakentanut. Mä en ole ikinä hakenut uraa. Hengellistä uraa. Yksi ihminen tulikin ja sanoi, että sulla on uraa hyvässä mallissa. Mä sanoin, että se on sen takia, kun mä en ikinä yritä siihen eteen mitään. En mä ikinä pyri minnekään, enkä yritä. Tämä apostolien tekojen toisessa luvussa niin mainitaan sitten tämä viimeinen tuli. Eli on tämä vapauttava pyhä tuli, on tämä valtuuttava valvova tuli, sitten on tämä rakkauden tuli, josta mä jo sanoin, että rakastakaa toisianne. Ja nyt tulee tämä kolmanneksi tämä tuli, joka on voiman tuli. Mä aluksi nimesin sen todistamisen tuleksi valtakunnan rakennustyömaa, kun se sopi siihen paremmin, mutta nyt mä muutan sen voiman tuleksi. Mä tykkään voimasta enemmän. Voimakokouksia me tarvitaan. Semmoisia, että Jumalan voima on läsnä. Tiedätkö, kun Pyhä Henki, niin kun hän on siellä penkissä, niin hän oikein venaa, että hän pääsisi irti. Että ei tarvitsisi vaan hillua siinä, vaan että kun voima tulee irti. Kerta kaikkiaan, tiedättekö, se on semmoinen dynamiikka, kun Pyhä Hengen voima vapautuu kokonaan, että ihmiset loppaa ei sitä kestä edes. Ei järki ymmärrä. Se on semmoinen voima, joka vaikuttaa. Se lähtee sieltä jylläämään. Ja kun se voima tulee heikkoimpaankin kristittyyn, niin siitä tulee semmoinen sotasankari, ettei ole maailma ennen nähnyt. Koska se on Jumalan voima, joka liikkuu ja se tulee heikoissa ihmisissä lähelle. Mutta mä haluan herättää sinus nälä ja epätoivo Jumalan puoleen. Kerta kaikkea, että me ei tule näille istumiskokouksiin. Että joku kerta vielä ollaan ympäri vuorokauden tää rukouksessa ja odotetaan vain Jumalan tulta. Istumiskokouksiin. Jokuhan meinaa, että siinä ei sitä jaksa niin pitkään istua. Mutta meistä on tullut sellaisia niin kuin pikanakkitilaajia, että kun grilliin mennään, niin jos 5 minuuttia menee, niin hermostuu. Niin nyt ei olla nakkijonossa. Nyt ollaan Jumalan kasvojen edessä. Halleluja. Apostolien teot 2 ja täällä sanotaan näin. Kun helluntaipäivä oli tullut. Eli tästähän tämä nimi helluntalaiset tulee. Helluntaipäivä oli tullut, joka oli sadonkorjuujuhla 50 päivää Kolkatan jälkeen. Ja jos mekin halutaan helluntaihin, niin pitää mennä ensin Kolkatalle. Ensin Kolkatalle tekee parannusta. Ja tulee helluntaipäivä, niin tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää. Täytti koko huoneen. Tässä kuvataan tätä kirkkautta, jossa he istuivat ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Nythän Raamattu mainitsee korintolaiskirjeessä, että kun me katselemme Kristusta kasvoihin, niin me katselemme suurempaa kirkkautta kuin Mooses. Suurempaa kirkkautta kuin Salomo. Eli tämä kirkkaus on suurempi ja tämä tuli on voimakkaampi kuin yksikään edellä mainittu. Ja tässä kuvataan, kun tämä tuli lähti levimään. He tuli kaikki Pyhän Hengen täytetyksi milloinkaan, jae 3, kun he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Eli nyt tämä tuli, joka oli yksi kerta laakista tullut vaan temppeliin, yksi kerta laakista tullut Salomon luo, niin tämä tuli tulikin jokaiseen ihmisruumiiseen kertalaakista. Tämä sama tuli taivaasta, vapautettiin ja tuli tämä uusi temppeli. Eli sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Minä olen Pyhän Hengen temppeli. Ja kun tämä Pyhä Henki tuli, niin tämä oli se varsinainen, tämä oli se voiman tuli. Tämä oli se todistamisen tuli. Mihin sitä voimaa tarvii, niin sitähän tarvii nimenomaan todistamiseen. Sitähän tarvii nimenomaan todistamiseen. Todistaminen ei ole sitä, että me annetaan joku valmiiksi opittu kaava ihmisille. Todistaminen on sitä, että me viedään ihminen Golgatalle ja ylösnousemukseen. Todistaminen on sitä, että me ollaan ylösnousseen Jeesuksen todistajia. Todistaminen voi tapahtua sanoittakin. Raamattu sanoo, että sanoittakin voidaan voittaa. Esimerkiksi aviopuolisot voidaan voittaa sanoittakin. Ja mainitaan muitakin, että sanoittakin he voittaa. Ja sanoittakin he todistaa. Mutta todistaminen on sitä, että Jeesus valloittaa ihmiselämää. Todistaminen on sitä, että ihmisten elämä muuttuu sun ympärillä. Todistaminen on sitä, ei sitä, että sä tiedät tarkalleen kaiken, vaan todistaminen on sitä, että sä tiedät, että sä rakastat Jeesusta. Sä tiedät, että Jeesus on sun ylenrakas. Mua oikein siunas, kun mä kuulin tuolta Amerikasta terveisiä. Kuinka moni tietää semmoisen ohjelman kuin Pelko kerroin telkkarissa? Muutama uskaas tunnustaa ainakin. Se on semmoinen, missä ne syö kaikkia apina-aivoja ja tommosia. Ja sitten tekee semmoisia, että ne ajaa hyppää jollain motskari vaikka ja rohkein voittaa. Niin mä oon tämän kerran aikaisemmin rukouskokouksessa kertonut. Ja mut mä oon niin siunaan se musta kaveri siinä. Siellähän ne on noin vuoden edellä, niin siinä kuvattiin, kun siinä on semmoinen, että ne kuvas, oli viimeinen hyppä, oli vaan musta kaveri ja valkoinen kaveri siinä. Ja oli viimeinen kisa, se oli voittopalkinto, se oli erittäin iso rahasumma. Ja se voitti, ketä ajoi 18 pyöräiseen rekaan, niin hyppäsi hyppyris pisimmälle. Niin se voitti sen kisan. Niin niillä oli kisa, että kuka nyt hyppää pisimmälle. Ja ne lähti niihin rekkoihin ajamaan. Ensimmäisen oli tämä musta kaveri. Tämä musta kaveri menee, niin ne ei ainoastaan kuvaa sitä rekkaa, vaan niillä oli myöskin kamera siellä kypärässä, eli kuvasi, mitä siellä pää sisään tapahtui. Niin kun tämä alkaa ajaa sitä rekkaa, niin se teki minä, niin kuin minä tein tuo kallion hypys, kun hyppäsin 20 metristä veteen. Niin kun alkoi kuvaamaan, niin sieltä alkoi kuulua, että sakorabodia jalamarikin shikinomaladidomoria. Ja kaveri vetää siellä. Ja kuulkaa TV-kamerat kuvaa, sakomaradiomori shikinomaradia. Ja kaveri vetää pitkälle, menikin kuulkaa. Sitten tulee tämä Joe tulee haastattelemaan, se sanoo, että mitä sä oikein siellä teit? Kuule, että me kuvattiin ja sä jotain niin kuin mumisit jotain. Se sanoo, oishan voinut sanoa, että joo, mä mumisin. Ja hän sanoo, ei, mä rukoilin, se oli rukouskieli. Sitten Pelko kertoo meidän Joe sanoo, ai rukoilit sä kielillä? Eli tämä kaveri tiesi, mitä kieli rukoilee minua. Rukoilit sä kielillä? Sanoi, kyllä rukoilin kielillä, että Jeesus on hänet kastanut Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja tiedätkö, tuli tämä toinen kaveri, tuli hyppäämään. Niin tämä mun ystävä, tai tämä, kenen tiesin, niin oikein rukoili, että ei se pääsisi pitkään. Eikä päässyt. Vaan tämä, ketä oli Pyhän Hengen täytetty, pääsi pitemmälle. Ja kun ne tuli ja haastatteli, niin se alkoi kuulkaa ylistää Jeesus suorassa TV-lähetyksessä. Kerta kaikkiin tällaista todistamisen tulta ja voimaa mekin ystävät tarvitaan. Täällä Kauhajoella. Että ainoa juttu, minkä mä olisin tehnyt toisin, niin mä olisin vielä ottanut sitä Zouta siitä hartia kädeen sanonut. Ja nyt Zou, Jeesuksen nimessä kosketa voima. Ja sinne olisi mennyt. Todistamisen tuli! Todistamisen tuli! Ja mä haluankin oikein haastaa sut ulos sellaiset turvallisuusvyöhykkeeltä. Sellaiset mukavuuslöllöstä. Mä haluan haastaa sut ulos itsesäälistä. Itse väheksynnäs. Mä haluan haastaa sut ulos kaikesta raihnaudesta ja kuivuudesta. Ja puol sydämisyydestä. Mä haluan haastaa sut ulos siitä, että on toinen jalka maailmassa, toinen Jumalalla. Mä haluan haastaa sut ulos siitä kuoleman hajusta. Mä haluan haastaa sut ulos siitä, että sun elämä haluaa mennä. Ja mä haluan antaa sun tarkoituksen elämää Jumalan sanasta, Jumalan tulesta ja Jumalan voimasta. Sillä hän muuttaa elämää edelleen. Ja ystävät, me kaivataan uudelleen, että kolminkertainen tuli saa ravistaa meidän kuolevaiset ruumiimme. Se saa valtuutta, se saa tuoda pyhyyden, se saa tuoda voiman ja kirkkauden ja ennen kaikkea rakkauden tulee meidän keskuuteen. Että lähtee joukko, joka on täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Ja kun Jumalan henki tällaista saa tehdä, niin se on ystävät ihmeellinen asia. Se on ystävät ihmeellinen asia. Ainahan me ei nähdä hedelmiä, eräskin lähetystyön tekijä, niin mä tämän kerron, sit mä lopetan, mä hyppään tää paljon tekstiä yli jo. Tässähän ihmiset alkoi kysyä, toiset alkoi pilkkaa, me ei ole valmiit vastaanottaa pilkkaakin. Pilkkas heitä sanoi, he on täynnä makeaa viiniä. Niin Pietari sanoi, eivät nämä miehet ole juovuksissa. Vinoi niin väkevästi Herrassa, että luultiin, että ne on kännissä jo. Ei nämä ole juovuksissa. Vaan tämä on se, ja sitten alkoi tulla teksti. Ja Jumalan sana saarna tuli, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, niin pelastuu. Hän vuodattaa henkensä palvelijatterien ylle. Ja sinäkin pelastut sun tilanteessa, kun sä huudat avuksi Herran nimeä. Saat käydä hänen kasvojensa eteen. Iloa ja riemua käynnä pyhän hengen lupauksen mukaan. Ja kun tämä tapahtuu tässä, niin toiset pilkkaa, toiset ei ymmärrä. Mutta sillä ei ole ystävät mitään väliä. Ainoa milloin merkitystä, että me rakkaudessa totellaan ja tehdään se, mikä on Jumalan tahto. Ja kun tämä tapahtui, niin eräskin lähetyssaarnaaja, se meni sinne saareen, se siellä todisti, yritti olla ystävällinen. Ihmiset pilkkasi sitä. Haukku ei ottanut mitään vastaan. Viimein tämä mies sairastui ja silloinkin ne vielä pilkkasi sitä se heimo ja se kuoli. Tuli hautajaiset, niin tämä heimo tuli kokonaisuudessaan tuo miehen hautajaisiin. Lähetyssaarnaaja, yli 20 vuotta tehnyt työtä, rukoillut, paastonnut, eikä yhtään sielua pelastunut, ajatelkaa. Ja kun on nämä hautajaiset, ja tulee tämä heimopäällikön vuoro pitää puhe, sanoa jotain, koska se oli traditio ja sitä ei voinut laiminlyödä. Se oli heidän perinnäissääntö. Ja tämä heimopäällikkö tulee, ja hän alkaa itkemään hillittömänä. Hän sanoo, että ystävät, tämä mies oli hyvä mies. Hän eli pyhää elämää. Hän teki kaikkensa ja me vaan pilkattiin ja rävittiin hänen päälleen. Ja tiedätkö se Jeesus, jota hän saarnaa, niin tänään minäkin haluan vastaanottaa hänet minun elämäni kuninkaaksi. Ja tässä heimossa alkaa muutos. Ja hetken perästä koko heimo oli siellä Herra edes polvilla ja vastaanotti Jumalan taivaallisen siunauksen heidän elämäänsä. Me ei vaelleta edes näkemisessä, vaan me vaelletaan ystävät uskossa. Lupaus on varma ja voitto on varma ja pyhän hengen tuli tulee varmasti, kun me häntä rukoillaan ja häntä puoleen käännytään ja häntä anotaan. Mutta mä vaan kysyn, että ollaanko me nälkäisiä tällaiseen puoleen? Onko me mitään hätää enää sieluista? Ollaanko me menetetty näkyy Jumalan antamasta elämästä? Onko meillä enää kaipausta? Onko enää alttaria, johon tämä tuli voisi langeta? Onko enää alttaria, joka asettaa kaiken hänen eteensä? Ja sanoo, nyt koko moskan päälle, Jumala lähetä sun tules. Rukoilla. Oksessa ylistetään Herraa. Ja mä en halua, että on vaan yksi kokous, missä taas vähän syyllistetään, saarnataan sanaa ja mikä ei muutu. Vaan mä haluan, että on kerta kaikkiaan semmoinen kokous, että me nyt raivataan meidän elämää. Nyt pistetään oma elämä siihen eteen ja aletaan raivaamaan. Sanotaan kerta kaikkiaan Herralle, että Jumala, nyt on tultava muutos. Ja nyt asiat muuttuu mun perheessä ja elämässäni. Ne muuttuu käytännössä, kun mä nousen ja lähden täältä kokoussalista. Niin mä tuon Jumalan muutoksen mun perheeni elämään. Perheen isät, äidit ja vaimot, niin tuotte muutoksen Jumalan elämään. Ja me tuodaan itsemme Herran eteen alttarille kerta kaikkiaan, että Jumalan tuli saa tulla ja kuluttaa. Ja se saa jäädä ei ainoastaan kertalaakista, vaan pysyväksi olomuodoksi meidän keskuuteen.